Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί συνάδελφοι, μουσικοί, αλλά και όσοι δεν είστε μουσικοί ή καλλιτέχνες, γιατί χάνει να ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι τρίτη πρωί για μας, γι' αυτό και η καλημέρα, οπότε για σας καλησπέρα, επειδή ακούτε την εκπομπή κάθε δύο Τετάρτες, όπως έχουμε συνηθίσει από πέρσι, κάθε δύο Τετάρτες, 7 με 8 το απόγευμα, στη φιλόξενη συχνότητα του Web Radio του Πάμε, το διαδικτυακό ραδιόφωνο που δίνει φωνή στους εργαζόμενους και τον πολιτισμό. Λοιπόν, είναι η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, είναι η εκπομπή των εργαζόμενων μουσικών και έχω τη χαρά να έχω μαζί μου το συνάδελφο από το παράρτημα της Λάρισας, το Λευτέρη το Γάλλο. Λευτέρη, καλημέρα.
Καλημέρα, Αναστάση. Καλησπέρα στους ακροατές. Για πότε θα το δείξω, πότε θα το βάλετε αύριο το απόγευμα.
7 με 8, αλλά 7. Για μας είναι τρίτη πρωί.
7 με 8, τετάρτη απόγευμα, ναι.
Ναι. Ήθελα να πω λίγο έτσι στον κόσμο, Λευτέρη, πριν ξεκινήσουμε.
Ναι.
Φορμή να συζητήσουμε με τους συναδέλφους από τη Λάρισα για μια ακόμη φορά. Είχατε ακούσει και τον Αχιλλέα τις περασμένες φορές. Τον Αχιλλέα, το Σίμω, το συνάδελφο, από εκεί πάνω. Ήτανε ότι στις 4 Οκτώβρη, προχτές δηλαδή, ναι, την Κυριακή, οι συνάδελφοι διεξήγαγαν τις εκλογές στο παράρτημα και για τα δεδομένα της εποχής υπήρχε μαζική συμμετοχή, 40 συνάδελφοι ψήφισαν, αλλά αυτά θα μας τα πει ο Λευτέρης αργότερα, καθώς εξελέγει και η τοπική διοικούσα επιτροπή. Η διοικούσα επιτροπή που βέβαια είναι σε σύνδεση με το Διοικητικό Συμβούλιο, ας το πούμε έτσι, των Αθηνών.
Εννοείται, ναι.
Γιατί μην ξεχνάμε ότι για να ιδρυθεί ένα σωματείο, έτσι για να... για όποιον συνάδελφο τυχάνει να μην γνωρίζει, για να ιδρυθεί ένα σωματείο οπουδήποτε ή ένα παράρτημα αυτού, είναι υποχρεωτικό να μαζευτούν 21 ψήφες. Κάτω από αυτόν τον αριθμό δεν υπάρχει ούτε σωματείο ούτε παράρτημα. Και εσείς όχι μόνο είχατε 21 μέλη, Λευτέρη, αλλά πιάσατε και τους 40 ψηφίσαντες. Και θέλω λίγο να το πάρουμε από την αρχή το νήμα, αν συμφωνείς και εσύ.
Εννοείται.
Ποια ήταν η αφορμή να ξεκινήσει όλο αυτό το κίνημα των μουσικών στη Λάρισα, που βέβαια να πούμε, όπως μας είχε πει και ο Αχιλλέας ο Σίμος, είναι συνδεδεμένο άρρηκτα, ας πούμε, επειδή εκεί έχει πολλά μαγαζιά επισητισμού, καφετέρειες ενδεχομένως και τα λοιπά. Όποιος έχει πάει Λάρισα γνωρίζει. Ήταν συνδεδεμένο και με άλλους εργαζόμενους. Πιθανόν και με άλλα σωματεία. Θα μας το πεις εσύ αυτό.
Εννοείται. Πολύ σωστά τα είπες, προχθές είχαμε εκλογές στο παράρτημα Λάρισα, στο Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου. Και όλο αυτό το νήμα ξεκίνησε από το Μάιο, που το Εργατικό Κέντρο Λάρισας έκανε κάποιες μια ανοιχτή συζήτηση για τον πολιτισμό, δηλαδή η επόμενη μέρα στον πολιτισμό. Βέβαια, εντάξει, χάσαμε τη δουλειά μας, πολύ απλά. όλη η μουσική, όλοι οι εργαζόμενοι του πολιτισμού βασικά στη Λάρισα. Δεν τα όπως ξέρετε, τα έχουμε ξαναπεί, η καραντίνα τα έκλεισε όλα και δεν υπήρχε κανένα σχέδιο για αυτούς τους εργαζόμενους. Κανένα απολύτως σχέδιο. Και ό,τι και αν έγινε σε μια μικρή μερίδα των εργαζομένων του πολιτισμού, είτε αυτή είναι η μουσική, είτε αυτή είναι η ηθοποιή, είτε εργαζόμενοι σε θέατρα, χορευτές βέβαια, χορευτές εικαστικοί, έγινε μετά από αγώνες. Μετά από αγώνες που κάνατε κάτω ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, οργανώσατε κάτω πολύ δυναμικά. Έγιναν κάποιες ανοιχτές συζητήσεις στο εργατικό κέντρο. Ήρθαμε σε μια επαφή και με τον Κώστα του Σταυρόπουλο, μας ενημέρωσε την κατάσταση της δράσης που θα κάνετε κάτω στην Αθήνα, όπου εκεί πέρα έπεσε και η ιδέα να ανοιχτεί ένα παράρτημα Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου στη Λάρισα. Σε μια δεύτερη ή τρίτη συνέλευση πήραμε αυτή την απόφαση. Σιγά σιγά, δειλά δειλά, αλλά με πολύ όρεξη. Όρεξη επειδή μας έκανε η ανάγκη να βάλουμε μπρος σε αυτή τη διαδικασία τις δημιουργίες του σωματείου και να κάνουμε κάποιες δράσεις. Με την παρθενική μας εμφάνιση την ημέρα της μουσικής, 21 Ιουνίου. Αν δεν κάνω λάθος. 21 Ιουνίου κάνουμε την παρθενική μας εμφάνιση με μια πορεία με τα όργανα, να παίξουμε, να βρεθούμε, γιατί ήταν και αυτός που μας είχε λείψει πάρα πολύ, να βρεθούμε με άλλους συναδέλφους, να παίξουμε. Αυτό κάναμε πάντα και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Βέβαια τώρα, προφανώς, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα, πούμε, να πάμε να παίξουμε σε ένα event και να μαζευτεί πόσος κόσμος. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει υγειονομικό θέμα. Και αυτό πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Εννοείται. Αλλά, εντάξει, να καθίσουμε στα σπίτια μας. Αλλά πώς να καθίσουμε στα σπίτια μας. Εκεί πέρα δεν έχουμε δουλέψει, δεν έχουμε να εισοδέψουμε 6 μήνες. Και με κάποια μεροκάματα, δηλαδή, πούμε, ξεγελάσαμε λίγο την κατάσταση του καλοκαίρι, δηλαδή, που καμία σχέση. Αυτό ίσα-ίσα, δηλαδή, μπορεί να βγήκαν τα έξοδα και πάλι χρωστάμε περισσότεροι. Περισσότεροι από εμάς χρωστάμε. Και βρεθήκαμε να παίξουμε και να διαμαρτυρηθούμε, να πούμε ότι είμαστε εδώ, είμαστε κι εμείς. Εκεί πέρα πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία για μας. Έχει υποχρέωση απέναντί μας. Μία φορά. Μετά κάποιες άλλες δράσεις κανονίσαμε και τον Ιούλιο, για εγγραφές, τον Αύγουστο ήταν μια μαζική κινητοποίηση τέλη Αυγούστου, 26 Αυγούστου, που έγιναν όλα τα σωματεία της Θεσσαλίας και εκεί πέρα έγινε πορεία μέχρι την περιφέρεια Θεσσαλίας. Πάλι με τα όργανα, μαζική κινητοποίηση αυτή, 4 σωματεία, από Τρίκαλα, Βόλο, ένα ήδη υπάρχουν στη Λάρισα. Εκεί πέρα ήταν πολύ μαζική η κινητοποίηση αυτή. Εντάξει, υπό θετικό πρόσημο μόνο έδωσε στην όλη κατάσταση. Σφυρώθηκε και άλλος κόσμος, ήρθε και άλλος κόσμος. Και τελευταία που κάναμε τις εκλογές μας. Και ήρθε πάλι κόσμος αρκετός. 40 άτομα ψήφισαν. Και όλο αυτό θα έχει ανωδική πορεία, για το επόμενο διάστημα, είμαι σίγουρος. Παρακαλώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, Λευτέρη, ακούσαμε όλη τη διαδρομή και θέλω να σταθούμε σε δύο πράγματα. Καταρχήν, εσείς ξεκινήσατε από μια Επιτροπή Αγώνα, έτσι αν θυμάμαι καλά.
Επιτροπή Αγώνα, ναι. Μια Επιτροπή Αγώνα του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, η οποία έκανε μια ανοιχτή συζήτηση για τον πολιτισμό.
Λοιπόν, και από εκεί έγινε η επικοινωνία, ας πούμε, με τον Κώστα τον Σταυρόπουλο που είπες.
Βέβαια, ναι.
Αποφασίστηκε να γίνει παράρτημα. Να φτάσει δηλαδή να πατήσει πόδια, στο πούμε έτσι, και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος στην περιοχή της Λάρισσας.
Ναι, μπορούμε να το πούμε έτσι.
Πολλοί ακούνε, πιο πολύ δηλαδή αυτό είναι για ενημέρωση για μας εδώ στην Αθήνα που δεν έχουμε την πλήρη εικόνα και έτσι θα θέλαμε να γνωρίζουμε. Πολλοί ακούνε, ας πούμε, για επαρχιακές πόλεις και ίσως να μην γνωρίζουν τι κατάσταση επικρατεί εκεί. Όμως τώρα πριν την πανδημία, να σταθούμε ένα λεπτό, όμως και μαγαζιά υπήρχαν και οδεία κανονικά.
Εννοείται. Και... Ναι, έχουμε βέβαια.
Και live και νυχτερινά, ας πούμε, και πανηγύρια. Έτσι,
εννοείται, πανηγύρια εννοείται. Τι να σας πω τώρα, σε όλη τη Θεσσαλία, γιατί εντάξει, και το παραδοσιακό ρεπερτόριο, πανηγύρια, γάμους, όλα αυτά, ας το πούμε, είναι κατά κύριο λόγο που δουλεύω, δραστηριοποιούμαστε τουλάχιστον, τι να σας πω, πρέπει να είμαστε σίγουρα 100 άτομα, μην είναι 150 κάπου
ναι,
εκεί.
Ναι. Λοιπόν, και στα Τρίκαλα, μας έλεγε ο Ηλίας ο Σέκης, και εκεί πέρα έγινε μια δυναμική συνέλευση, νομίζω, αν θυμάμαι, ή κινητοποίηση.
Ναι, πήγε καλά και εκεί, ανταποκρίθηκε.
Ναι, ή ας πούμε ότι σε αυτό το πρόβλημα με τα άγραφα συμπαραστάθηκε όλος ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, όλα τα καλλιτεχνικά σωματεία εκεί στη Θεσσαλία και τα λοιπά. Δηλαδή βλέπουμε, τα λέω αυτά γιατί βλέπουμε μια πλούσια δράση, όχι μόνο για το μικρό πρόβλημα, από εκεί ξεκινάμε, έτσι, από εκεί πάντα από εκεί ξεκινάμε, αλλά για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο και που μας ακούει και μας τους ίδιους.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα αυτό, και πιστεύω ότι πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος ότι πλέον τα πράγματα είναι το 2020, δεν είναι μόνο τα εργασιακά. Δηλαδή όλες μας αφορούν πάρα πολύ τομείς, στο πούμε. Πραγματικά σου και για τα άγραφα νομίζω αναφέρεται για τις ανεμογεννήτριες.
Ναι.
Γιατί εντάξει, και τη δεύτερη φάση τώρα που κόπηκαν ουσιαστικά από τον κάμπο. Δηλαδή με δρόμους, ας πούμε, οι οποίοι έχουν πέσει τώρα, δηλαδή με τον Ιαννό. Δηλαδή εντάξει, έχουν και ένα καπάκι και ένα δεύτερο θέμα, ότι δεν έχουν επικοινωνία κάποια χωριά σου που τον αγράφουν αυτή τη στιγμή, της Ερυθρέας. Ότι γενικά και η κλιματική αλλαγή πρέπει να μπει πολύ καλά συνδύσει των εργαζομένων όλων, ας το πούμε, και οι δράσεις που να περιλαμβάνουν και τέτοια χαρακτηριστικά. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά, και εμείς, ας πούμε, πώς θα το πω, όλοι οι καλλιτέχνες, λίγο πολύ, ας το πούμε, και εμείς παραδοσιακό ρεπερτορίο που τα επισκεφτόμαστε αυτά τα χωριά, ας πούμε, για επαγγελματικούς λόγους, πολλές φορές κατά βάση, ας πούμε, για επαγγελματικούς λόγους. Το Ασπροποτάμου, όλα αυτά εκεί πέρα, πραγματικά, άμα μπει στη διαδικασία και γίνουν τώρα όλα αυτά με ανεμογεννήτριες στο Νατάλ, θα γίνει κρεμμύδι τόπος εκεί πέρα.
Ναι.
Θερημώσουν χωριά, δηλαδή. Μιλάμε τώρα, και αν το έχει ζήσει αυτό από κοντά και λες, τι λες τώρα, θα ανοίξει δρόμος τώρα εδώ πέρα για να περάσει, ας πούμε, μια ανεμογεννήτρια, τα καταστρέψει όλα. Για να κάνει τι. Που μελέτες δείχνουν, να σου το πω, εντάξει, δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Είναι για 20 χρόνια, εντάξει, προσφέρει κάτι, δεν είμαι και ειδικός, δεν θέλω να πάρω επίσημη θέση γι' αυτό. Αλλά εντάξει, από ό,τι λένε και μελέτες, τα σκουπίδια που αφήνουν όλα αυτά μετά, γιατί δεν επιδέχεται ανακύκλωση τελικά της ανεμογεννήτριας. Θάβονται.
Λευτέρη, και θα ήθελα να πάμε, μιας και είπα πριν τη λέξη, τη φράση «δικά μας προβλήματα», θα ήθελα να μας πεις αν γίνεται μια εικόνα με το που σταματάνε τα πάντα, το Μάρτιο τώρα πίσω λέμε, αρχίζει και εμφανίζεται ένα φοβερό θέμα. Δηλαδή άνθρωποι συγνωμημένων χωρίς καμία κάλυψη, ναι, ουσιαστικά. Θέλω να μας πεις, ας πούμε, υπήρχαν πολλοί που δεν είχαν καν σύμβαση υπογράψει. Υπήρχαν πολλοί που δεν είχαν κολλήσει τα απαιτούμενα ένσημα και όμως δουλεύανε. Λίγο έτσι την κατάσταση που σας ξεσήκωσε και εσάς μαζί με εμάς.
Η κατάσταση, εντάξει, αυτό όσον αφορά, ας πούμε, τις συμβάσεις... Όσοι είχαν μια πολύ μικρή μερίδα, αλλά ήταν αυτό που δεν έλαβαν υπόψη, να πούμε, την κυβέρνηση, ότι ακυρώθηκαν οι δουλειές, δεν μπορούσαμε να έχουμε ένσημο το Μάρτιο. Όλα αυτά, μετά από πιέσεις βέβαια, ας πούμε, που άνοιξαν λίγο, αλλά το άνοιξαν για 15 μέρες, το πήγαν μέχρι 15 Φλεβάρι. Εντάξει, μπήκαν κάποιοι μουσικοί. Εντάξει, δεν ήταν λύσεις αυτές τώρα σε καμία περίπτωση.
Ναι.
Νιώσαν τίποτα, νιώσανε ότι δεν υπάρχουμε. Κανονικά δεν λέμε τώρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε κανονικά, πληρώνουμε φόρους, φορολογούμαστε. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Και έχουμε πληρώσει πολλά χρόνια, πολλοί από εμάς. Αρκετοί, οι περισσότεροι, έχουν πληρώσει τις εισφορές μας. Δηλαδή και με τα μπλοκάκια μας ήμασταν, κόβαμε και πέρα και η φορολογία. Ήταν πάρα πολύ, ας το πούμε, που πολλές φορές αδυνατούσαν. Α πούμε, τέτοια ποσά, έχουμε και 2.000 που πληρώναμε φορολογίες. Α πούμε, εντάξει, θα είναι απίστευτα αυτά τα ποσά. Και τώρα ξαφνικά, ας πούμε, μία φορά ζητάς, όχι δεν ζητάς, θα πρέπει να μπει σε ένα μέτρο στήριξης και δεν σε βλέπει καθόλου η πολιτεία. Αυτό μόνο και μόνο μας ξεσήκωσε, διότι, ας πούμε, τα δικαιούμαστε αυτά τα χρήματα.
Mm-hmm.
Κανονικότατα τα δικαιούμαστε. Και αυτό μας ξεσήκωσε και πρέπει να πούμε ότι μόνο από ένα συλλογικό φορέα, ας πούμε, μπορούμε να βγούμε και να απαιτήσουμε. Και αυτή είναι η ανάγκη
Λευτέρη...
που μας συναντηθήκαμε τους υπόλοιπους συναδέλφους σε ανοιχτές συνελεύσεις. Πέρα και πήραμε την απόφαση και έχουμε κάνει αυτές τις δράσεις τώρα, ας πούμε, υπό τη σκέπη του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου.
Ναι.
Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό.
Έγινε, και εμείς χαιρόμαστε, γιατί και στη Χαλκίδα και στη Σάμο και στη Ζάκυνθο και στη Θεσσαλονίκη
είναι
και στην Κρήτη, σε δύο πόλεις τουλάχιστον, έχουν γίνει δυναμικές και μαζικές κινητοποιήσεις από τον κόσμο, από τους καλλιτέχνες, τους εργαζόμενους, και είναι ένα θέμα, Λευτέρη, που άνοιξε με την κινητοποίησή μας σε όλη την Ελλάδα, και είδε ο κόσμος ότι πίσω από τα φώτα, τις βιτρίνες, την κλαμουριά, αν το θέλεις έτσι, υπάρχουν εργαζόμενοι, και αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν φωνή και ακούστηκε, νομίζω, η φωνή μας και ακούγεται ακόμα, δηλαδή, γιατί είναι αυτό που έλεγε και το σύνθημά μας, γίναμε όλοι ένας κρίκος στην αλυσίδα, και αυτό πιστεύω βοήθησε και την Αθήνα, εμάς εδώ, να δει πέρα από τη μύτη μας, να δούμε ότι υπάρχουν συνάδελφοι που πονάνε, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί και παλιά είχαν γίνει δράσεις, τώρα όμως, εννοώ κατά τόπους, στις Σέρες, ας πούμε, εγώ θυμάμαι πιο παλιά, για παράδειγμα.
Ναι.
Όμως τώρα γίνονται σταθερές, γίνονται πιο στιβαρές, πιο σταθερές, πιο καλές, ισχύονται, να το πω έτσι.
Ναι. Εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, ο κόσμος... είναι ανάγκη του κόσμου, ας πούμε, να βρεθεί να συζητήσει, ας πούμε, για τα προβλήματά του, ας πούμε, να προτείνει και να κάνει αγώνα για αυτά. Δηλαδή δεν γίνεται αλλιώς τώρα. Πραγματικά. Δεν γίνεται. Είναι μονόδρομος αυτό το πράγμα, ο αγώνας, δηλαδή. Είναι μονόδρομος. Ξέρουμε ότι όλους, ας το πούμε, λίγο πολύ, ας πούμε, και τους συναδέλφους στον Αντάλλη, γιατί εντάξει, είμαστε μια ιδιαίτερη φάρα η μουσική, ας το πούμε, με όλα τα καλά του. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, είναι ότι, πώς σας το πω, πρέπει να βγούμε να παλέψουμε για την τέχνη μας. Πρέπει εμείς να την προστατέψουμε την τέχνη μας, κανένας άλλος δεν μας την προστατέψει. Κατάλαβες.
Λευτέρη, ναι, βεβαίως. Λευτέρη, αυτό. Να περάσουμε... Ναι.
Όχι, αυτό. Πρέπει. Είναι χρέος μας να προστατέψουμε την τέχνη μας. Αυτό.
Έτσι ακριβώς. Να περάσουμε λίγο σε ένα τελευταίο ζήτημα, ας το πούμε έτσι. Μέσα από μια πορεία κινητοποιήσεων βρεθήκατε και οι καλλιτέχνες σε όλη τη Θεσσαλία, και κάνατε αυτή τη κινητοποίηση στην περιφέρεια, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, πήγαμε στην περιφέρεια Λάρισας. Όχι, Θεσσαλίας βασικά, είναι το κεντρικό, ναι, στη Λάρισα είναι το κεντρικό της Θεσσαλίας, ναι, στην περιφέρεια της Θεσσαλίας.
Και τώρα προχτές γίνανε οι εκλογές.
Ναι.
Αν θέλεις να μας πεις έτσι κάτι για αυτά τα τελευταία, για αυτά τα δύο θέματα, που είναι και τα πιο πρόσφατα, αν θυμάμαι καλά.
Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, κάναμε την κινητοποίηση, ήταν πάρα πολύ θετικό αυτό, βρεθήκαμε και με άλλους συναδέλφους από Βόλο, Τρίκαλα... όλα αυτά συζητήσαμε, προβληματισμούς, και κάναμε την πορεία με τα όργανα, Ήταν και συγκινητική, μπορώ να πω, δηλαδή, έτσι, να βλέπεις όλους τους μουσικούς, ας το πούμε, να τραγουδάνε για τον ίδιο σκοπό, να παίζουν. Ήταν συγκινητικό. Φτάσαμε στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Εντάξει, εκεί πέρα, όταν φτάσαμε και κατέβηκε η περιφερειάρχης και μας μίλησε, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως σχέδιο. Με εγώ και έτσι απαντήσεις στον αέρα εντελώς, χωρίς σχέδιο, λέει, άμα είναι να κάνουμε μια μεγάλη συναυλία. Εγώ προσωπικά αυτό που εξέλαβα εκεί πέρα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο ακριβώς από την πολιτεία. Λέω, αν πας να βρεις έναν υπεύθυνο και να μιλήσεις, ας πούμε, συγκεκριμένα.
Ναι.
Συγκεκριμένα. Mm-hmm. Εντάξει, παρόλα αυτά πήραν το μήνυμά τους, βλέπουν ότι δεν είμαστε στο σπίτι, δεν καθόμαστε.
Ακριβώς.
Ήσυχοι, είμαστε ανήσυχοι, διότι υπάρχει πρόβλημα, δεν είμαστε χωρίς λόγο, χωρίς αιτία. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, πρέπει να λάβουν υπόψη τους και αυτό το πήραν το μήνυμα.
Ακριβώς.
Το πήραν το μήνυμα, εντάξει.
Εδώ και φταίει που τους συναντάμε στα κεντρικά πάντως,
ναι.
Η αίσθηση είναι, όχι ότι δεν είναι ακριβώς η αίσθηση, θα σου πω, δεν είναι ακριβώς η αίσθηση ότι δεν υπάρχει σχέδιο, είναι ότι το σχέδιο που έχουν είναι να μας πετάξουν ένα ψυχουλάκι.
Ακριβώς,
και,
ακριβώς.
Και να τελειώνουμε, μωρέ, τέχνες. Κοιτάξτε τώρα.
Ακριβώς.
Όπως αυτό, για να μην νομίζουμε ότι είμαστε καμιά ειδική ομάδα που θέλει ξεχωριστή μεταχείριση, όπως αυτό το είδαμε και για εργαζόμενους, ας πούμε, όπως οικοδόμοι, μέταλλο,
ακριβώς,
που έχουν συνοστισμό στις δουλειές τους οι άνθρωποι αυτοί.
Ναι,
δηλαδή,
ακριβώς,
να πάει τώρα ο μεταλλεργάτης στο εργοστάσιο, που να είναι με 500 μαζί ή 100 μαζί. Καταλαβαίνεις. Και για αυτούς ήταν η ίδια αντιμετώπιση. Αλλά θέλω, Λευτέρη, για να κλείσουμε τη συνομιλία μας,
παρακαλώ,
να πάμε στις εκλογές. Μέσα από ένα κλίμα που διαμορφώθηκε και συζήτηση με τους εργαζόμενους, εγώ είδαμε πολύ χαρά στο Facebook σας ότι πήγατε και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Ελασσόνα.
Ναι, ναι, βέβαια.
Βρήκατε και εκεί κόσμο, να μας πεις έτσι λίγο τι έγινε.
Εντάξει, στην Ελασσόνα, όσον αφορά για την περιοχή της Λάρισας, είναι μια περιοχή η οποία αγαπάει τη μουσική, αγαπάει το χορό, δηλαδή ο κόσμος προσπαθεί, ας το πούμε, ακόμη και με το υστέρημά του, άλλοι λίγα, άλλοι λίγο πιο πολλά, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Πάντα, ας το πούμε, όταν θα κάνει ένα event, ας πούμε, να πάρει μια ορχήστρα, και γι' αυτό, ας το πούμε, έχει και μεγάλο αριθμό από μουσικούς. Και είπαμε να κάνουμε εκεί πέρα, γιατί ξέρουμε, εντάξει, δεν είναι και εύκολο για όλους τους συναδέλφους, τις υπεύθυνες, να το θέσω κάπως έτσι, να έρθουν, ας πούμε, να γραφτούν εκεί πέρα, και είπαμε να κάνουμε μια κίνηση εκεί πέρα για συζήτηση. Ανταποκρίθηκαν. Πολύ ευχάριστο αυτό. Συνάδελφοι εκεί πέρα ήρθανε, τα είπαμε. Εργαστήκαμε τους ίδιους προβληματισμούς, δηλαδή, εντάξει, τι να πω. Και ανταποκρίθηκαν. Γράφτηκαν στο σωματείο, ήρθαν, ψήφισαν κιόλας. Αρκετοί από αυτούς. Εκεί πέρα πολύ θετικό, δηλαδή, κατέβηκαν στη Λάρισα. Η όλη εμπειρία των εκλογών ήταν αυτό ότι βλέπεις ο κόσμος ότι τελικά το θέλει, το έχει ανάγκη. Δηλαδή, και κάποιοι που δεν κατάφεραν να έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν συγγνώμη και μας ανέλυαν. Εντάξει, μη δικαιολογήστε, ξέρω εγώ. Όχι, ναι, έπρεπε να έρθουμε, έλεγαν έτσι, δηλαδή, πραγματικά.
Και η δεύτερη δράση συνεχίζεται και με αυτό που εργαζόμενοι.
Ακριβώς, εννοείται ότι συνεχίζεται. Εννοείται ότι συνεχίζεται, θέτει, ας το πούμε, και προβληματισμούς, ας το πούμε, και σε εμάς, ας το πούμε, και μετά από όλο αυτό, ότι είναι ανάγκη, ας το πούμε, να υπάρχει ένα οργανωμένο σωματείο σε λειτουργικότητα. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, δηλαδή, να μην σταθούμε τώρα να το περάσουμε, ξέρω εγώ, πες θα είναι αυτό το καλοκαίρι, θα ανοίξουν κάποιες εκδηλώσεις, θα είναι το επόμενο, δεν ξέρω, είναι δύσκολη η κατάσταση, πραγματικά. Δεν ξέρουμε, ότι και μετά από αυτό, στο πούμε, πρέπει να είμαστε ενεργοί, πρέπει να είμαστε...
Δείξει ότι ακόμα και αν ανοίξουν οι δουλειές κανονικά, αν πούμε ότι κάποια φάση ξεπερνιέται η πανδημία, και τα γενικότερα υγειονομικά θέματα, τέλος πάντων.
Ακριβώς.
Η ζωή έχει δείξει ότι η αδικία δεν σταματάει εκ μέρους της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων, οπότε εμείς και πάλι πρέπει να είμαστε ενεργοί, όπως είπες, και στον δρόμο.
Εννοείται, εννοείται.
Λοιπόν, Λευτέρη, ήταν ο Λευτέρης Γάλλος, πρόεδρος, έτσι.
Πρόεδρος,
της
ναι.
Τοπικής δικού σας, ναι.
Ναι,
πρόεδρος,
ναι,
της τοπικής δικού σας επιτροπής, του παραρτήματος Λάρισας, του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, φίλες και φίλοι, και μετά να περάσουμε στη συνομιλία με τον συνάδελφο Μάριο Παπούλια, να μας πει τις εντυπώσεις του από τη χτεσινή Γενική Συνέλευση. Δευτέρη, ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Αναστάση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Υγεία και αγώνας.
Ξαφνικά τη διώξανε από τη δουλειά και ο λόγος ήτανε τα χαρτιά της που δεν τα βρήκαν καθαρά. Ο λόγος ήτανε τα χαρτιά της, μα βρήκανε άλλη αφορμή και ένα πρωί στη τις διαβάζουνε την απόφαση να μην ξανάρθει στη δουλειά ορθά κοφτά. Λέει στις συγκεντρώσεις και φώναζε συνθήματα. Πρόσωπα τέτοια στη δουλειά τους δημιουργούν προβλήματα. Έχουν ανάγκη τα παιδιά μου, φωνάζει στον αρμόδιο. Τράβα στο σπίτι σου, και μην ξανάρθει στη δουλειά ορθά κοφτά. Γυρίζει σπίτι κουρασμένη και πάει να προσέχει η κύρα Λένη, σαν λείπει εκείνη στη δουλειά. Κι όταν τη βλέπουν να κλαίει, την ερωτάνε σιωπηλά. Θα'ρθει καιρός, παιδιά, τους λέει, να μάθετε για όλα αυτά. Και τα αγκαλιάζει και τη Γεωργία ξαφνικά τη διώξανε από τη δουλειά και ο λόγος ήτανε τα χαρτιά της που δεν τα βρήκαν καθαρά.
Ξανά καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά και όσοι είστε εργαζόμενοι από άλλα επαγγέλματα, άλλους κλάδους και τυχαίνει να ακούτε εδώ αυτή την εκπομπή. Για μας είναι Τρίτη πρωί, αλλά για σας θα είναι από Τετάρτη βράδυ και μετά διαθέσιμη η εκπομπή. Να πούμε ότι μετά το διάλειμμα που κάναμε μετά τη συνομιλία με τον συνάδελφο Λευτέρη Γάλλο από τη Λάρισα, τον πρόεδρο του τοπικού παραρτήματος του ΠΜΣΥ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο, στη γραμμή Skype για να τα λέμε όλα, τον συνάδελφο Άριο Παπούλια, ο οποίος παίζει βιολί. Καλά, παίζει πολλά άλλα, σαν βιολιστή θα το γνωρίσετε κυρίως. Και είναι μεγάλη μας χαρά που σε έχουμε μαζί μας, Μάριε.
Και εμένα, Αναστάση.
Για να μιλήσουμε για αυτό το διάστημα που είχε αποκορύφωση, αν θέλεις, τη χθεσινή μαζική γενική μας συνέλευση. Μια συνέλευση που έγινε, να πούμε, στον κόσμο, στο πεδίο του Άρεως, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, μάσκες, αντισηπτικά και αποστάσεις, καρέκλες με αποστάσεις. Υπάρχουν και εικόνες στο Facebook του Σωματείου, μπορεί να δει όποιος θέλει. Και Μάρια, καταρχήν να σε ρωτήσω ποιο ήταν το κύριο πρόβλημα, πέραν του ότι δεν παίζαμε, και αυτό είναι φυσιολογικό κάπως έτσι να μην μας κάνει να αισθανόμαστε ωραία. Αλλά ποιο ήταν το κύριο δικό σου πρόβλημα, ας το πούμε έτσι, που ή ενδεχομένως που έχεις συζητήσει και με άλλους συναδέλφους, άλλα παιδιά, που αντιμετώπισες με το κλείσιμο των χώρων εργασίας μας γενικότερα.
Ναι.
Μάρτιο.
Ωραία. Ποιο να πρωτοπείς τώρα εδώ πέρα. Το βασικό, έχουμε περάσει από όλες τις ψυχολογικές φάσεις και μεταπτώσεις εκείνο το διάστημα. Επομένως, το μυαλό ήταν το όργανο το οποίο, από όσα όργανα ξέρω να παίζω, ήταν το μόνο που δούλευε περισσότερο από όλα. Αν μπορώ να το πω πρόβλημα ή προβληματισμό, ήταν η ερώτηση στο μυαλό μου για ποιον λόγο ακριβώς κλείνομαι μέσα. Αυτή ήταν η ερώτηση που έκανα στον εαυτό μου μετά από κάποιες μέρες που ένιωσα πια τον εγκλεισμό να με πιέζει. Η απάντηση δυστυχώς δεν δόθηκε ούτε και μέχρι τώρα που μιλάμε πια, και για να μην πω δηλαδή ότι δόθηκαν απαντήσεις τελείως ακατάλληλες σε αυτή την ερώτηση που είχα κάνει. Γιατί προφανώς, ας πούμε, κλειστήκαμε όλοι μέσα για να αφήσουμε κάποιους άλλους να προετοιμαστούν για να εξασφαλίσουν τη δική μας ασφάλεια και τη δική μας μια πιο ευνοϊκή κατάσταση, για να μπορούμε να βγούμε από αυτό το πράγμα νικητές, τέλος πάντων, όλοι μαζί, και να μπορούμε να εργαστούμε χωρίς φόβους. Αυτό το πράγμα δεν επετεύχθη, δυστυχώς. Δηλαδή, είδαμε όλοι το προηγούμενο διάστημα πώς διαχειρίστηκαν αυτή την κατάσταση και πώς τη διαχειρίζονται και σε άλλα κράτη, δυστυχώς, με τον ίδιο τρόπο όπως τη διαχειρίζονται και εδώ, με τη διανομή χρημάτων σε διάφορους φορείς, αλλά στην πραγματικότητα με μια φοβερή έλλειψη προετοιμασίας της πραγματικής ασπίδας μας εναντίον σε όλη αυτή την κατάσταση, που θα ήταν η θωράκιση του συστήματος υγείας και διάφορα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να προλάβουν το να μην φτάσουν όλοι αυτοί οι συνάδελφοί μας που γνωρίζουμε σήμερα σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται. Αυτή ήταν η ερώτησή μου, λοιπόν. Για ποιο λόγο κλείνομαι μέσα? Όταν είπα ότι κλείνομαι μέσα για να προλάβουν να προετοιμαστούν, αν και εγώ σαν Μάριος και σαν πολίτης θα απαιτούσα να είναι ήδη προετοιμασμένοι γι' αυτό, και μπορούμε να πούμε στη συνέχεια διάφορα παραδείγματα γι' αυτό που με έχουν ενοχλήσει κιόλας, είδα ότι τελικά δεν προετοιμαστήκαμε γι' αυτό το πράγμα και ότι ουσιαστικά, σαν να λέμε, τζάμπα κλειστήκαμε μέσα.
Ναι. Κάτι τέτοιο. Πείρα του καλοκαιριού, η εμπειρία του καλοκαιριού ήταν πολύ ενδεικτική σε αυτό που λες, όταν τα υγειονομικά κουρελόχαρτα, που δεν τα ορίζω εγώ και εσύ, τα όρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και διάφοροι επιστήμονες και στην Ελλάδα, τα συγκεκριμένα λοιπόν υγειονομικά πρωτόκολλα, όταν πρόκειτο να ανοίξει ο κλάδος του τουρισμού και οι μεγαλοτουριστικοί κεφαλαιούχοι τραβήξαν το αυτοί, διάφοροι με αεροπλάνα και τέτοια εκεί πέρα, τραβήξαν το αυτοί στις κυβερνήσεις οι δικοί μας. Αυτά λοιπόν τα υγειονομικά πρωτόκολλα γίναν κουρελόχαρτο κυριολεκτικά. Ξαφνικά τα πλοία έπρεπε να έχουν 85% πληρότητα, ενώ τα κρούσματα ανέβαιναν. Τα αεροπλάνα μπορούσαν να έχουν 2 επιβάτες συνεχόμενους, κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, την ίδια ώρα ο τουριστικός κολοσσός της ΤΟΥΗ επιτέθηκε άγρια στους εργαζόμενους και έχει φτιάξει ένα εργασιακό καθεστώς κυριολεκτικά νταχάου. Οπότε, πάνω σε αυτό που λες, όχι μόνο δεν προετοιμάστηκαν, Αλλά προετοιμάστηκαν και εναντίον μας, μπορώ να πω. Ναι. Σε όλα αυτά μέσα η κυβέρνηση απαγόρευσε τα πανηγύρια, απαγόρευσε τις εκδηλώσεις και ουσιαστικά μας έκοψε, ας το πούμε έτσι, σχεδόν κάθε αρμό στον οποίο θα μπορούσαμε να βρούμε μια χαραμάδα να δουλέψουμε.
Ναι, δεν θα περίμενα και κάτι άλλο στην προκειμένη περίπτωση, διότι είναι γνωστό ότι ο πολιτισμός και οι άνθρωποι του πολιτισμού είναι και τα πιο αντιβραστικά πλάσματα, μάλλον, ή ίσως, για να το πω πιο ορθά, τα πιο σκεπτόμενα πλάσματα, τα οποία παράγουν σκέψη, παράγουν προβληματισμό, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο στη σημερινή κατάσταση δεν βοηθάει το σύστημα έτσι όπως οδεύει. Συνεπώς, δεν μου έκανε και έκπληξη από τη μία να σου πω ότι συνέβη αυτό το πράγμα. Απλά νομίζω ότι και τα όρια της κοινωνίας φτάνουν σε ένα σημείο που πρέπει ακόμα και ο ίδιος ο δυνάστης, ας πούμε, ή ο ίδιος ο αυτός που αποφασίζει, τέλος πάντων, να κάνει λίγο πίσω και να βοηθήσει μια κατάσταση. Τώρα, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, είναι και λίγο κοροϊδία κάποια από όλα αυτά τα μέτρα. Όπως λες, δηλαδή, το να είναι δύο άνθρωποι στο αεροπλάνο δίπλα και με το που αποβιβαστούν από το αεροπλάνο να πρέπει να κρατάνε δύο μέτρα απόσταση στην έξοδο ή στις αποσκευές. Δηλαδή, από τη μία θέλεις να πιστεύεις ότι υπάρχει πραγματικά ένας ιός, όχι μια πανδημία φυσικά όπως την ονομάζουν, γιατί η πανδημία γνωρίζουμε ότι είναι ένα ποσοστό του λαού του κάθε έθνους τεράστιο, το οποίο δεν υφίσταται στην προκειμένη περίπτωση, αλλά υπάρχει αυτό το πράγμα, το γνωρίζουμε, έχουμε και μέσω τρίτων κάποιους ανθρώπους που έχουμε ακούσει και κάποιες μαρτυρίες, ναι, οκ, okay, όλα, αλλά όμως δεν μπορεί να στραγγαλίζεις έτσι, ας πούμε, μια εργασιακή ομάδα ολόκληρη και να περιμένεις αυτό το πράγμα να περάσει έτσι, χωρίς να διαμαρτυρηθεί κανένας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και αυτό είναι και το ελπιδοφόρο για τη χθεσινή συνάντηση μας, αν και είμαι σίγουρος ότι θα με πας και εκεί. Το ελπιδοφόρο είναι ότι βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν αυτά τα προβλήματα, συναντιούνται μεταξύ τους. Και μπορούν ακόμα και χαμογελάνε ένας τον άλλον παρόλες τις φοβερές δυσκολίες και ελπίζουν. Και η χθεσινή συνάντησή μας, ως συνέχεια όλων των προηγούμενων συναντήσεών μας, σε πλήθος των οποίων, ας πούμε, στις περισσότερες εγώ έχω βρεθεί, είναι ελπιδοφόρα, αν και εγώ πάντα ζητάω το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, θα ήμουν πολύ χαρούμενος όταν βάλετε μια ομάδα 50, 60, 70 χιλιάδων εργαζομένων να υπάρχουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς στη συζήτηση των προβλημάτων. Όταν μάλιστα αυτό γίνεται με τέτοια πείσμα, γιατί η χτεσινή συνάντηση ήταν ουσιαστικά ένα πείσμα, να βρεθούμε σε έναν εξωτερικό χώρο και με την περιφέρεια απέναντί μας να λέει ουσιαστικά στον πρόεδρο του Συλλόγου, τον Βασίλη τον Παρασκευόπουλο, ότι είστε απέναντι στον νόμο, κύριε Παρασκευόπουλε. Αυτό είναι δηλαδή, είναι κακό, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς, ας πούμε έτσι, κόσμια. Αλλά
δείχνει το που το πάνε. Ότι εδώ πέρα σιγή νεκροταφείου φτάνουν στο, από το έχουμε πανδημία, φτάνουν στο μη μιλάτε. Γιατί αυτά είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Π.χ. εγώ να σου πω, ας πούμε, την άποψή μου πάνω σε αυτό. Είναι άλλο ότι δεν μπορούμε να συνοστιστούμε στα μαγαζιά. Οπότε, οκ. Okay, κάποια μαγαζιά δεν θα μπορούν να έχουν μουσική. Ενδεχομένως και κάποιοι μεγάλοι κλειστοί χώροι, ρε παιδί μου, το δέχομαι. Για να μην διασπαρεί ο ιός στην κοινότητα, γιατί είναι και μια επιθετική μορφή πνευμονία. Άνθρωποι κινδυνεύουν. Οκ, okay, μέσα σε αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ, επειδή δεν δουλεύω, δεν έχω δουλειά, δεν πρέπει να με καλύπτει το κράτος, το οποίο μου ταρπάζει με κάθε τρόπο.
Ναι. Κοίτα, σε αυτό το σημείο εδώ πρέπει να σου πω, μιας και το λες αυτό, ότι ειδικά εγώ βρίσκομαι σε μια πάρα πολύ τυχερή κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στα επιδόματα από την πρώτη στιγμή. Και αυτό είναι η αλήθεια, το οφείλω στην εργασία στην οποία είχα όταν ήρθε το lockdown, που έπαιζα σε ένα θέατρο και ο άνθρωπος που τρέχει αυτό το θέατρο αποφάσισε να προσλάβει όλους τους ανθρώπους και να τους κρατήσει εκεί πέρα. Συνεπώς φαινόμαστε ως εργαζόμενοι ακόμα και αυτή τη στιγμή. Επίσης, να προσθέσω και σε αυτό ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου με πήρε η τράπεζα τηλέφωνο, στην οποία έχω ένα δάνειο για το σπίτι το οποίο μένω, και από μόνοι τους μου κάνανε μια τρίμηνη αναστολή πληρωμών και μετά με βάλανε σε ένα πρόγραμμα κάλυψης του δανείου μου από το κράτος κατά 90% για 9 μήνες. Από μόνοι τους αυτό. Λοιπόν, οπότε θέλω να σου πω ότι εγώ βρίσκομαι σε μια κατηγορία αυτή τη στιγμή και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά από των πολύ προνομιούχων ανθρώπων που εργάζονται στον πολιτισμό και ζουν αποκλειστικά από τον πολιτισμό. Αλλά όμως βρίσκομαι στο δρόμο και βρίσκομαι στις συνελεύσεις και πάντα μέσα στις δράσεις για όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν έχουν καμία μέρημνα. Και είναι πάρα πολύ αυτοί.
Να πω ότι εγώ είμαι στα επιδόματα από την πρώτη στιγμή, όπως εσύ, γιατί έτυχε να έχω υπογεγραμμένη ατομική σύμβαση. Οπότε τέθηκε σε αναστολή εκείνη και έγινε αυτό που πρέπει να γίνει τέλος πάντων. Αλλά ο ξάδελφός μου ο πρώτος που παίζει ακορντεόν και μένει 50 μέτρα από το σπίτι μου, δούλευε, δεν του κολλούσε ένσημα ενώ του είχε πει ότι το κολλάει. Και μόλις πήγε ο άνθρωπος να κάνει έλεγχο, λοιπόν, είδαμε ότι δεν καλύπτεται από πουθενά. Δεν μπορεί να πάρει. Μετά κάνανε αυτές τις διευρύνσεις, γιατί ό,τι έγινε εδώ με αγώνα έγινε. Έτσι το σωματείο από την πρώτη στιγμή ξεσήκωσε όλα αυτά τα ζητήματα. Μετά που έγιναν όλες 2-3 διευρύνσεις, κάτι που λέγανε 13 ένσημα το 19 και κάτι τέτοια, κάπως έτσι ας πούμε ψιλοβελτιώθηκε το πράγμα για, ναι, πολλούς από εμάς.
Ναι. Είναι δυστυχώς λοιπόν αυτό το καθεστώς που μπορεί, ότι η δυνατότητα που έχει ο μουσικός να δείξει ότι είναι πραγματικά μουσικός και ότι δεν είναι ελέφαντας, είναι το να, οι φορολογικές εισφορές που φαίνονται μέσα από τα ένσημα που κολλούνται. Όταν μπορούν ακόμα μέχρι και σήμερα κάποιοι επιχειρηματίες να μην κολλάνε ένσημο, που σημαίνει να μην φοβούνται το πρόστιμο περί μία ασφάλισης του εργαζομένου σου. Δεν συζητάμε, ας πούμε, για κάποιο εργατικό ατύχημα μέσα να σου φύγει μια τράσα με φώτα πάνω από το κεφάλι σου την ώρα που παίζεις και να σου ανοίξει το κεφάλι στα δύο, που εκεί, ας πούμε, έχουν συμβεί και αυτά βέβαια μέσα σε τέτοια και τρέχουν και τους λένε να λένε ότι δεν δουλεύαν και ότι ήταν πελάτες. Το ότι μπορεί κάποιος επιχειρηματίας σήμερα το 2020 να μην φοβάται ακόμα αυτό το πράγμα δείχνει και το πόσο πελατειακά λειτουργεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτό το πράγμα. Και φυσικά είναι η μουσική, όλοι δεν έχουν καμία εξασφάλιση. Εγώ δηλαδή έχω βγάλει από το μυαλό μου την πιθανότητα εξασφάλισης της τρίτης ηλικίας μου, αν αξιωθώ και φτάσω εκεί. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα φοβερό πρόβλημα και μια φοβερή ανασφάλεια. Αλλά θέλω να σου πω και κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που πες πριν. Καλώς για τους κλειστούς χώρους, ας πούμε, να πάρουμε μέτρα και βεβαίως, αν βρίσκονται 50 άτομα μέσα σε ένα χώρο 100 τετραγωνικών, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα διασποράς. Αλλά εφόσον το κράτος το γνωρίζει και είναι αυτό που είναι υπεύθυνο για να οργανώσει με το μετά και του έχει τύχει καλοκαίρι αυτό το πράγμα, δεν μπορείς το καλοκαίρι να τους αφήνεις όλους χωρίς εργασία, ενώ γνωρίζεις ότι η οικονομία σου σαν χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αφού την έχεις αποβιομηχανοποιήσει, τρέχει τα καλοκαίρια λόγω τουρισμού, που μέσα στον τουρισμό δουλεύουμε και εμείς. Έπρεπε να αφήσουν αυτό τον κλάδο να εργαστεί όσο μπορεί με τα μέτρα, με τις μάσκες, με τις αποστάσεις, με τις σωστές αποστάσεις των τραπεζιών, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν λίγο υπομονή τώρα που έρχεται μετά τις 25 του μήνα η γνωστή, ας πούμε, έτσι, κακοκαιρία που θα μας κλείσει μέσα στα μαγαζιά πια. Γιατί αν δεν μπορέσαμε να δουλέψουμε το καλοκαίρι, τότε το χειμώνα, όχι απλά δεν θα μπορέσουμε να δουλέψουμε, θα πρέπει να αλλάξουμε. Όλοι πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πάρα πολύ άσχημα συναισθήματα σε όλους που το σκέφτονται. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα από πριν. Είναι καλοκαίρι. Άστο να δουλέψει. Και μετά που θα έρθει ο χειμώνας, μετά καταλαβαίνω ότι θα είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Αν συνεχίσει να υπάρχει πανδημία και αν συνεχίσουμε να είμαστε ανοχήρωτοι και να μην έχουμε μεθ και να μην μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μεθ, αλλά μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ανύπαρκτα sites, τα οποία κάνουν 600 δημοσιεύσεις σε 15 μέρες για να φανούν. Δηλαδή, είναι όλο λάθος αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Μαρία, να σε ρωτήσω και λίγο. Ναι. Ήθελα να μου πεις την άποψή σου για τη γενικότερη στάση του σωματείου μας πάνω σε όλα αυτά τα θέματα, όλους αυτούς τους μήνες, γιατί εχθές έγινε μια μαζική συνέλευση, είχε ξαναγίνει άλλη μια μαζική συνέλευση. Στην Τεχνόπολη, πλέον μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε και συζητάμε, έστω αν όχι αυτή που πρέπει, πολύ περισσότεροι από ό,τι παλιά πάντως. Και πιστεύω, Μάριε, αν δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ, ότι, ορίστε,
με τεράστια διαφορά πολύ περισσότεροι από παλιά.
Ναι.
Γιατί τυχαίνει να πιστεύω, είμαστε από παλιά μέλος.
Ναι. Αν συμφωνείς και εσύ, πιστεύω ότι δεν είμαστε στην ίδια θέση με το Μάρτιο, όπου πριν το Μάρτιο, ας πούμε, γινόταν μια γενική συνέλευση και με 100 άτομα, πώς να το πω τώρα, φαινόταν πολύ μεγάλη, ξέρω εγώ.
Ναι.
Ενώ τώρα και κινητοποιήσεις αντίστοιχα στον δρόμο.
Ναι. Θα σου πω. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Όταν μέχρι πριν λίγα χρόνια μαζευόντουσαν 30 άτομα να συζητήσουν τα προβλήματα ενός κλάδου που αποτελείται από 50.000 ή 100.000, φυσικά και ήταν απογοητευτικό. Όταν αυτοί οι 30 γινόντουσαν 70, χαιρόμασταν. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή που πλέον είναι καθολικό το πρόβλημα, είναι σίγουρα ελπιδοφόρο το ότι μπορούμε να μαζευόμαστε στην Τεχνόπολη όσοι μαζεύτηκαν και να γεμίζουν σχεδόν το αμφιθέατρο αυτό εκεί. Και χτες πάλι, παρόλες τις συνθήκες και παρόλη την κατάσταση, ήταν αρκετός ο κόσμος, ήταν αρκετοί αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν. Βλέπω πια μετά από αρκετές συνελεύσεις και γνωστές φάτσες, που σημαίνει ότι είναι σταθερά ένας κόσμος ο οποίος ενημερώνεται για το τι γίνεται και δείχνει την εμπιστοσύνη του στο σύλλογο. Και αυτό είναι το σημαντικό, διότι αυτή τη στιγμή το μόνο που χρειάζεσαι είναι όριμη εκπροσώπηση. Όταν ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι που σου μιλάνε εκείνη την ώρα θα πάνε και θα έρθουν και σε επαφή με τον Υπουργό, πρέπει να ξέρεις ότι αυτό που θα του μεταφέρουν θα είναι πραγματικά το πρόβλημα έτσι όπως έχει και θα ζητήσουν και θα απαιτήσουν μία λύση άμεση. Διότι το πρόβλημα είναι άμεσο και τρέχει και κάθε μέρα που τρέχει διωγγώνεται. Τώρα, σε σχέση με τη γενικότερη στάση του Συλλόγου, εγώ είμαι σύμφωνος από την πρώτη στιγμή και θέλω να απαντήσω και σε κάτι το οποίο συζητήθηκε και τον τελευταίο καιρό κάτω από κάποια ανάρτηση του Συλλόγου σε σχέση με την πολιτική του θέση. Εγώ, αν και θα δηλώσω ότι είμαι πολιτικά ανένταχτος αυτή τη στιγμή, κομματικά μάλλον με την έννοια, αν και είμαι φίλος, αλλά δεν είμαι μέλος τέλος πάντων για να γνωρίζουν όσοι μας ακούνε κάποιου κόμματος, αλλά όμως έχω την διάβγεια να μπορώ να διακρίνω ότι αυτοί οι οποίοι μιλάνε απέναντί μου εκείνη τη στιγμή είναι από τους πρώτους που πραγματικά και οργανωμένα με ένα σχέδιο οργάνωσης λειτουργούν όλο το σύλλογο και αυτό φάνηκε και εχθές όταν η περιφέρεια σε απειλεί εκείνη την ώρα ότι θα διαλύσει αυτή τη συγκέντρωση γιατί είναι παράνομη, όταν υπήρχαν εκεί πέρα 200 άτομα τα οποία και τα 200 άτομα ήταν στις αποστάσεις τους με τις μάσκες τους, δηλαδή ακόμα και σε αυτή τη συνθήκη τώρα την κρίσιμη. Εμείς τηρούμε τα μέτρα και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να βρεθούμε και να μιλήσουμε μεταξύ μας, διότι αυτό σε κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού τους δίνει ελπίδα ότι πραγματικά κάτι κάνουμε. Γιατί έτυχε κιόλας εχθές να μιλήσω με κάποιον ο οποίος ήρθε μόνο για να κάνει την εγγραφή του, δεν θα πω φυσικά το όνομα, ο οποίος μου είπε ότι εντάξει τώρα και τι θα συζητήσουμε, τίποτα σοβαρό. Που υπάρχουν δηλαδή ακόμα αυτοί οι άνθρωποι που ενώ μπορεί να έρθουν να γραφτούν στο σύλλογο για να πάρουν ένα εποχικό βοήθημα, δεν πιστεύουν ότι γίνεται κάτι σοβαρό. Αυτοί βέβαια οι άνθρωποι ευτυχώς για το σύλλογο δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει καλά τις διαδικασίες. Επομένως είναι αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να έρθουν ακόμα πιο κοντά στο σύλλογο και την επόμενη φορά να μην έχει 200 άτομα, να έχει 2.000 άτομα, γιατί αυτό θα είναι η επιτυχία. Όπως ήταν η συγκέντρωσή μας στα προπήλαια, όχι η προηγούμενη, η προπροηγούμενη. Στην οποία είδα και πρώτη φορά μουσικούς από μεγάλα νυχτερινά κέντρα, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν είχαν συμμετάσχει στις συγκεντρώσεις με τέτοια μαζικότητα. Επομένως, το πράγμα, εγώ βλέπω ότι αρχίζει σιγά σιγά και ζεσταίνεται. Βλέπω την εμπιστοσύνη των εργαζόμενων της τέχνης να την καταθέτουν στο σύλλογο. Και να σχολιάσω και τελευταίο το ότι σχολιάστηκε από κάποιους ότι δεν μας ενδιαφέρει να συζητάμε για κομματικά τη στιγμή που βρισκόμαστε σε ένα μουσικό σύλλογο. Και ξαναλέω, το λέω εγώ ως μη ενταγμένος. Ο μουσικός είναι ένα πολιτικό «on», θέλει δεν θέλει. Έτσι είναι η φύση του. Είναι ένα πολιτικό «on» ή τουλάχιστον έτσι οφείλει να είναι. Άρα λοιπόν, όταν εκφράζεται μια πολιτική άποψη, η οποία τυχαίνει αυτή η πολιτική άποψη να είναι δίκαιη, δεν μπορείς να αντιταχθείς αυτό το πράγμα, διότι αυτό είναι το δίκαιο το δικό σου. Δεν λέει κάτι ο άλλος δηλαδή για να κερδίσει κάποιος άλλος αυτά που κερδίζουν αυτοί που βρίσκονται. Μιλάει κάποιος για να εξανθρωπιστεί η κατάσταση. Συνεπώς, όταν μιλάει στο όνομα του δικαίου κάποιος, νομίζω ότι εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει μια ανοχή και να μην αντιπαρατηθέμεθα ο ένας με τον άλλον και να τσακωνόμαστε όπως συνηθίζουμε εμείς δυστυχώς εδώ να κάνουμε για ψήλου πείδημα.
Στην Ελλάδα το έχουμε αυτό, εντάξει.
Το έχουμε, πολύ το έχουμε. Δεν υπάρχει βιντεάκι στο YouTube που να μην τσακώνονται από κάτω Έλληνες. Δηλαδή αυτό είναι το αστείο πια.
Ξέρεις τι γίνεται όμως, Μάρια. Το θέμα είναι ότι εγώ, επειδή έτυχα να παρακολουθήσω με τη συναντέλφισσα την Αθηνά, την Κουκή, που μίλησε και χθες για λίγο για τη διεθνή κατάσταση. Κάναμε εκεί πέρα μια εργασία, να δούμε τι κάνουν τα υπόλοιπα μουσικά συνδικάτα σε όλο τον κόσμο. Και περιττώ να σου πω ότι η κατάσταση είναι να μην χαρακτηρίσω. Συνδικάτα που συνομιλούν απευθείας με τις κυβερνήσεις και μάλιστα νιώθουν και τυχερά γι' αυτό. Συνδικάτα που κλείνουν ολόκληροι οργανισμοί και καθυστερούν να βγάλουν κινητοποίηση. Δηλαδή έκλεισε η όπερα της Αυστραλίας. Τέλος πάντων, εμείς αυτό που θα επιχειρήσουμε είναι και να τους συμπαρασταθούμε, γιατί όλοι οι μουσικοί στον κόσμο έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή, και να τους συμπαρασταθούμε, αλλά και να τους δώσουμε ένα μήνυμα ότι η μουσική στην Ελλάδα είναι εδώ, είναι παρόντες, είναι ξεσηκωμένοι, ας το πούμε έτσι, και κάπως να γίνουν και αυτοί ένας κρίκος σε μια διεθνή αλυσίδα τώρα. Γιατί πού κολλάει αυτό που είπα τώρα πάνω στην πολιτική θέση? Ο μουσικός είναι, όπως είπες, ένα πολιτικό όν. Φυσικά το σωματείο δεν μπορεί, και κανένα σωματείο, όποια συνδικαλιστική παράταξη και να κυριαρχία, στο πω έτσι, το σωματείο δεν μπορεί να ανήκει σε κόμμα, αλλά ας πούμε, επειδή το έχουμε και αύριο αυτό, δηλαδή έχει γίνει η συγκέντρωση τώρα που μιλάμε,
ναι.
Είναι μια πολιτική θέση να στέκεσαι απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Φυσικά δεν είναι ανάγκη να το κάνεις όταν συνταγμένος σε κόμμα, αλλά το να στέκεσαι απέναντι στο φασισμό και το σύστημα που τον γεννάει και τον εκτρέφει, είναι μια πολιτική θέση.
Ναι, την οποία οφείλουν όλοι να πάρουν. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το ότι ψηφίζει ο καθένας. Αυτό έχει να κάνει με την ψυχή σου, έχει να κάνει με το μέσα σου, με το τι θεωρείς ότι θα κάνει τον κόσμο καλύτερο. Αν θεωρούμε ότι να πάρει ο καθένας ένα μαχαίρι και να σκοτώσει αυτόν τον οποίο δεν συμφωνεί μαζί του, τότε θα γίνουμε αυτομάτως μια ζούγκλα και μόνο προς το καλύτερο δεν θα πάμε. Εδώ υπάρχει μια καθαρή δολοφονία, υπάρχει μια πολιτική ανάληψη ευθύνης. Δηλαδή έχει ξεφύγει το πράγμα από το ανθρώπινο πια εδώ πέρα. Πρέπει η δικαιοσύνη πρέπει να σταθεί στο ύψος της.
Ναι.
Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη αύριο μέρα. Αν πούνε κάτι άλλο εκτός από αυτό που πρέπει να υποθεί αύριο, θα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Θα είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, για τη σύγχρονη ιστορία της η αυριανή. Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί.
Μάλιστα. Μάρια, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω.
Ναι, το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι είναι μεγάλη μου χαρά
να που μου σε... Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκες και βασικά θα μπορούσαμε όποτε θέλεις και εδώ από την εκπομπή να κάνουμε και ένα πολιτιστικό αφιέρωμα με διάφορες ή δουλειές σου ή δουλειές που έχεις παίξει, και είμαστε πολύ... πολύ ανοιχτή σε αυτό, γιατί είπα και χτες στην τοποθέτησή μου ότι αυτή εδώ η εκπομπή είναι ένα από τα όπλα, ένα από τα εργαλεία που διαθέτουμε να απευθυνθούμε σε περισσότερο κόσμο. Γι' αυτό και θέλουμε όλοι οι συνάδελφοι να εκφραστούν και πολιτιστικά, ενώ και καλλιτεχνικά.
Ναι. Με μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστώ και για τη σημερινή πρόσκληση, για σένα και την Αθηνά, που μου κάνατε αυτή την πρόταση. Σύντομα θα έχουμε και πράγματα πολύ φρέσκα να συζητήσουμε και με χαρά να τα πούμε από κοντά.
Πάρα πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Μάρια.
Καλό που έκανε η καραντίνα είναι ότι μας άφησε πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθούμε με προσωπικά πράγματα και project. Οπότε είμαστε όλη μέρα στο στούντιο και εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή, οπότε σύντομα θα έχουμε πράγματα όμορφα να συζητήσουμε.
Μάλιστα. Μάρια, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είσαι καλά.
Γεια χαρά.
Δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του, το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν. και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Φασισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω και την περισσιανιώ τη μας την ξέρει. Μα πάλι θα να βλώσεις σαν κολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Μα γλώσσεις σαν χολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου να φτάσει κάποια.